Halo, salam bahagia dengan Sari Musdar, life coach menggunakan metafisika Cina, terutama Pace, ditulis BAZI. Saya memang lebih fokus ke konsultasi terkait karir, karir bisnis, keuangan, jodoh ya. Tapi juga saya juga tertarik dengan spiritualitas, tentunya spiritualitas yang sesuai dengan perjalanan spiritualitas saya. Kali ini saya mau berbagi tentang manifestasi dan juga kalau mungkin teman-teman merasa sedang jatuh-jatuhnya, merasa sangat paling menderita di dunia. Saya mau berbagi tentang kisah salah satu klien yang datang ke acara saya. Kemarin hari Minggu tanggal 17 September saya mengadakan acara gratis, tapi energinya bukan energi ece-ece. Ini energi ucapan syukur dari saya untuk klien saya. Jadi saya adakan temanya lebih ke manifestasi ya, perjalanan manifestasi. Banyak influencer spiritualitas yang berbagi tentang manifestasi. Dan banyak orang ingin tahu tentang bagaimana sih cara manifestasi yang baik. Dan saya ingin berbagi dari berdasarkan teori yang saya dapati dan juga yang sudah saya jalani. Seperti itu. Dan banyak orang yang kayaknya lebih ke nafsu ya untuk, wah, I have this desire. Pokoknya ini harus terjadi. Banyak yang jadinya kayak salah kaprah gitu ya. Pokoknya lebih dikuasai oleh ego ataupun nafsu. Pokoknya ini keinginan gue harus terjadi. Seperti itu. Jadi kemarin saya ingin berbagi tentang ya berdasarkan pengalaman saya. Dan saya ingin ya kalau bisa sih saya mengarahkan yang memang seperti itu. Jangan sampai orang kayak berebut akhirnya. Padahal intinya manifestasi bukan seperti itu. Dan saya ingin juga menyemangati teman-teman yang merasa sedang sangat mengalami ujian hidup yang sangat berat. Dan saya pun juga memang diawali proses kebangkitan atau proses spiritualitas saya memang diawali dari sesuatu yang sangat pengalaman hidup yang sangat menyakitkan ya, seperti itu. Untuk yang hadir di tanggal 17 September sudah tahu ya. Nanti akan saya ceritakan tentang kisah klien saya. Saya ketemu tanggal 27 November 2022. Jadi kurang lebih sudah setahun yang lalu ternyata ya. Perempuan masih muda ya. Beliau adalah korban. Penyintas kasus pelecehan seksual di kantor. Dan beliau pas saya ketemuin kemarin saya agak enggak ngenalin gitu karena sangat berubah dari pas satu saya ketemu pas fast reading. Tentunya pas saya ketemu fast reading waktu itu pas awal-awal saya belum tahu kasusnya ya. Nanti saya ceritakan. Jadi manifestasi itu yang sebenarnya adalah sama seperti di agama kita diajarkan doa. Sebenarnya di agama juga sudah ada, tapi mungkin banyak orang yang tidak menjiwai atau tidak berdoa tapi hanya sebatas di ucapan. Tidak diikuti oleh diselaraskan dengan jiwa ataupun hatinya, tidak diselaraskan lagi kalau kita mempelajari metafisika Cina, tidak diselaraskan dengan energi ilahi, nggak usah metafisika Cina sih sebenarnya, agama ataupun spiritualitas, memang kita itu harus menyelaraskan energi kita dengan energi ilahi. Artinya apa kalau di bahasa agama? Kita bersandar 100% hanya kepada Allah. Ya kalau di agama manapun ya nggak hanya agama Islam, kita harusnya bersandar kepada Tuhan kita. Kita yakin 100% kepada Tuhan kita. Intinya adalah manifestasi sebenarnya seperti itu. Bukan berlomba-lomba, gue manifestasi uang segini akhirnya dapat, atau gue manifestasi pekerjaannya akhirnya dapat. Nggak hanya itu sih. Justru semakin kita pasrah, tanda kutip, bukan pasrah, pasif ya. Semakin kita rela diatur Tuhan, itu kayak semakin kita nggak ngoyo, kita jadi kayak seperti magnet penarik apapun yang kita butuhkan ya. Masalahnya hadirnya kapan itu adalah kuasa wilayahnya, domainnya Tuhan. Nah di acara tanggal 17 September kemarin, Saya ingin berbagi tentang itu, bahwa manifestasi itu ada beberapa tahap. Ya, kita nggak bisa misalnya berdoa menginginkan sesuatu, tapi di dalam kita, hati kita menolak, resisten. Misalnya kayak gini, saya ingin menikah tahun ini apa dan segalanya, tapi di dalam kita resisten. Tapi males deh kalau nanti kita mesti berbagi kamar atau apa gitu, harus ngelayanin, harus menafkahi dan segala macam. Itu kan masih resisten. Kita tuh berdoa atas kesadaran kita, berdoa atau manifestasi atas kesadaran kita, atau karena tekanan dari sosial. Oh, teman-teman gue udah pada nikah, ya udah gue doanya nikah aja deh. Tapi kita nggak tahu apa sih yang benar-benar kita inginkan, ya. Kemarin saya bercerita bahwa saya juga pernah mengalami masa-masa yang sangat jatuh banget, ya. Udah almarhum bapak saya meninggal, dan saya merasa saya punya perasaan bersalah gitu, ya. Saya belum minta maaf yang sepatutnya gitu, ya. Terus gak berapa lama 2015 almarhum eyang saya meninggal, padahal saya paling deket banget sama beliau, dan beliau bisa dibilang adalah guru spiritual pertama yang mengajarkan tentang keikhlasan. Dan beliau ujian hidupnya sangat banyak gitu, ya. Tapi yang saya itu sangat ikhlas banget orangnya. Dan puncak-puncaknya adalah ditipu oleh sebelumnya ada office bullying. Terus saya meninggalkan kenikmatan dunia korporat, ya, bisa dibilang seperti itu. Ternyata waktu itu juga saya ketemu dengan twin soul saya, yang tentunya satu saya belum tahu bahwa itu adalah twin soul saya. Terus saya ngalamin bullying di Facebook. Terus saya ketipu oleh salah satu rekan bisnis saya. Kita berempat bikin usaha. Salah satu ternyata nipu, ya. Ternyata dia juga udah nipu di mana-mana. Pas lagi saya bawa satu grup ke Istanbul. Itu saya sangat menderita banget. Karena ada beberapa yang gak beres gara-gara si penipu ini. Saya dimarahin si grup klien ini. Terus pas saya nganterin ke airport, ya, ternyata tiket saya belum dipesenin gara-gara si penipu ini. Saya masih luntang-luntung di sana. Pas pulang dari airport mau balik lagi, area Taksim, ya, saya baru ingat, area Taksim di Istanbul, dari turun dari bis di bandaranya, saya ternyata ada badai salju dan saya dihantam. Itu kayak film Oshin yang seumuran saya mungkin masih ingat, ya, udah tua banget. Itu saya nggak siap dengan baju yang proper, ya. Walaupun saya tahu itu winter, ya. Itu saya jalan menentang arah angin, jadi muka saya perih diterjang oleh buliran salju. Itu sangat cepat, kan, ya. Saljunya itu muka saya sampai perih, saya lapar, saya sedih, saya nangis sampai saya, ya, mumpung gak ada yang dengar gitu, ya, saya tuh sampai nangis, ya Allah, kenapa hidup gue gini banget. Itu nangis, ya, bodo amat gitu, udah gak inget lagi. Nah, itu saya mau janjian sama teman saya di area Taksim. Singkat cerita, akhirnya itu mungkin bisa dibilang masa dark night of the soul, ya. Dan itu membuat saya sadar untuk mencari siapa jiwa saya. Nah, di sini ada kaitannya dengan 9 langkah manifestasi. Kita nggak bisa tiba-tiba langsung manifestasi kalau kondisi kita, kondisi emosi kita masih di bawah banget. Itu sebabnya kalau kondisi emosi kita masih mungkin dendam, masih marah, masih kecewa, masih sangat takut, masih dan segala macam. Di situ ada 17 level kalau nggak salah. Kalau di level terbawah berarti kita harus menaikkan. Menaikkannya dengan apa? Kalau ada trauma, ya, harus disembuhkan. Trauma itu bukan sesuatu yang harus dibuang, tapi disembuhkan. Dan kita bukan merasa tiba-tiba ingin melupakan gitu aja. Kita sadar itu adalah bagian dari perjalanan hidup aku, sama seperti klien saya ya, yang merupakan penyintas pelecehan seksual. Dia bilang, sekarang saya sudah gak malu lagi mbak. Saya udah gak malu lagi karena itu adalah bagian dari hidup saya dan itu bukan salah saya gitu. Ya, karena memang bukan salahnya dia kan ya. Jadi itu tadi 9 langkah manifestasi. Pertama adalah cek pikiran dan perasaan. Buang pikiran atau perasaan negatif yang merupakan self-limiting belief ataupun self-blockage. Dan tentukan serta perjelas apa yang benar-benar kita inginkan. Jangan kita berdoa ikut-ikutan. Kita nggak tahu kalau doa ini terjadi, kalau doa ini diijabah, diwujudkan oleh Tuhan, kita siap nggak dengan konsekuensinya gitu. Minta apa yang benar-benar kita inginkan dan bangun persepsi ataupun konsep diri yang positif tentang diri kita. Terus juga buat perencanaan ataupun eksekusi. Jangan cuma doa aja tapi kita nggak melakukan langkah pertama. Mesti bersyukur, mesti tetap positif dan berserah diri secara aktif sambil melakukan afirmasi. Nah, banyak orang yang maksa untuk melakukan afirmasi padahal kondisinya masih di bawah. Ya, jangan melakukan afirmasi kalau kita masih resisten. Istilahnya itu adalah counter intention. Kita mau A, tapi ternyata kita punya counter intention yang berlawanan dengan A. Seperti itu. Dan terakhir adalah percaya pada divine timing. Balik lagi ke kisah klien saya, perempuan, yang merupakan penyintas pelecehan seksual di kantor tempat dia kerja. Itu waktu itu dia masih ada relasi kuasa ya, yang melakukannya punya wewenang. Itu sangat berat banget. Jadi waktu ketemu mau face reading sama saya, face reading ini adalah jasa, bagian dari jasa pace saya untuk yang butuhnya urgent karena nggak ada analisa, nggak ada laporan tertulis ya, 30 menit Zoom, pertanyaannya nggak dibatasi. Yang penting 30 menit. Dan itu sudah membahas semuanya. Waktu janjian, beliau milihnya offline ya. Offline itu ketemu langsung di suatu kafe di daerah Tangsel. Sempat bilang, mbak sorry ya, ini apa, hujan atau apa gitu ya. Saya lupa ya, November kayaknya sudah hujan ya. Terus tolong ditunggu ya mbak. Saya tunggu. Ini tinggal terakhir kok. Nah, jadi waktu itu penampilannya benar-benar yang apa sih, pakai jaket kayak jaket apa sih, kayak parka, kayak cowok gitulah pokoknya ya, pakai celana jeans, rambutnya diikat gitu. Terus pas datang biasa-biasa aja, jadi kayak apa ya, energinya saya bilang flat sih waktu itu ya. Terus pas bagian saya bacain lakpilar adalah perjalanan hidup per 10 tahun ya, di berdasarkan pace profiling saya bacain itu memang kedepannya bagus ya. Saya bacain apa adanya ya, sambil kalau memang bagus ya saya bilang kamu mesti melakukan ini gitu. Kalau misalnya kurang bagus saya kasih antisipasinya, kamu mesti melakukan ini. Nah, pas saya bagian bacaan itu ya, tiba-tiba beliau nangis pecah. Saya sampai kaget gitu, kenapa ya? Akhirnya dia cerita, mbak, saya itu sempat kepikiran untuk nggak melanjutkan hidup. Jadi dia sudah putus asa, bukan ya, mungkin putus asa ya, merasa udah nggak layak lagi untuk hidup. Waktu itu dia mau menikah kalau nggak salah, terus nggak jadi menikah ya. Dia sih yang memutuskan kayaknya ya. Terus itu kejadiannya seperti itu ya, dan pasti berat banget ya untuk yang kita masih di sini, masih kita saya sebut korban ya, karena dia kan korban di sini ya. Pasti berat banget gitu ya, apalagi harus melaporkan yang seperti ini, sedangkan pelakunya adalah punya jabatan ataupun wewenang gitu. Dan ya itu saya ngerasa banget sih energinya sedih, yang sesedihnya sampai Mbak saya nggak nyang apa saya ngerasa wah ternyata kedepannya saya masih bagus ya Mbak. Dia itu nangis nangis nangisnya sampai saya apa puk-puk gitu ya. Saya bilang gini, saya nggak bisa memotivasi kamu apapun karena saya yakin yang saya alami nggak ada, mungkin nggak seberat kamu gitu ya. Saya memang ngalamin office bullying ya, tapi nggak seberat dia gitu. Saya bilang kamu bisa kalau kamu mau memilih untuk melanjutkan kamu bisa. Dan masa depan kamu bagus kalau berdasarkan pace ini. Asal kamu yakin nggak? Saya bilang gitu ya. Terus saya bilang gitu. Aku juga pernah ngalamin kejadian yang sangat berat menurut aku. Dan aku nggak mau cerita ke siapapun, termasuk ke orang tua ya. Ke kakak pernah cerita sih ya. Kakak perempuan, kakak saya perempuan semua juga sih. Kakak perempuan yang paling dekat, saya pernah cerita. Karena waktu itu saya ngerasa saya diasingkan di kantor, saya dibully, gak mau saya mesti meninggalkan pekerjaan karena jiwa saya juga udah nggak bagus juga gitu ya. Terus saya berpisah dengan seseorang yang menurut saya itu adalah, saya belum tahu istilah twin soul, twin flame, tapi itu kayak saya tuh ketemu apa sih, kayak cerminan cerminan kayak sahabat di sana. Saya lebih ngerasa dia itu sahabat saya, kebetulan lawan jenis ya. Yang menyedihkan dari office bullying adalah lama-lama kita membenarkan perkataan yang disebutkan oleh orang tersebut yang membuli kita, dan kita kehilangan kepercayaan diri, kita malah membenci diri kita sendiri seperti itu. Dan setelah kejadian kita marah, kenapa kita membiarkan hal itu terjadi, kenapa kita nggak membela diri kita, kenapa kita malah pasrah pasif seperti itu. Jadi saya bilang ke klien saya ini ya, yang penyintas pelecehan seksual, saya bilang, kamu bisa, kamu kuat. Saya hanya bisa memberikan energi healing ke kamu secara gak langsung. Tapi kamu kuat, saya buktinya. Memang ujian hidup saya mungkin gak seberat kamu. Saya hanya mengalami office bullying. Dan waktu itu saya kepikiran, saya sebenarnya sempat kepikiran ya untuk nggak melanjutkan hidup seperti itu. Cuma saya juga penakut. Saya kayak teriak minta tolong ke salah satu kakak perempuan saya, tapi malah dibilang, itu dosa loh, kamu ingat Tuhan segala macam kayak gitu. Akhirnya saya pergi ke psikolog. Jadi saya pas malam-malam itu saya nangis-nangisnya ke Tuhan saya. Tuhan, Allah, Sari udah gak sanggup, saya bilang gitu ya. Sari udah gak sanggup. Itu saya nangis-nangisnya sampai capek nangis ya, pas lagi sholat, ketiduran di sejadah. Pas bangun, kok masih hidup ya? Emang saya gak ngapa-ngapain sih ya. Cuma, ya udahlah, mesti dijalanin hidup ini gitu. Soalnya saya juga takut, masih takut mati juga ya. Tapi kita nggak tahu setelah mati mau seperti apa gitu. Jadi saya bilang sama klien saya ini, kamu bisa. Memang seolah-olah kamu berjuang sendiri, tapi ada saya gitu. Dan dia nangis, benar nangis. Setelah itu nggak ada kabar lagi ya. Tapi dia bilang terima kasih ya Mbak Sari, kayak gitu. Nggak ada kabar lagi. Terus sampai kemarin tuh saya bikin acara ya 17 September. Jadi klien saya ini menanggung masalahnya sendiri. ya mungkin ada temannya juga, ada sahabatnya juga ya, tapi dia nggak mau membuat keluarganya sedih seperti itu. Dia udah ke psikolog, dia bilang, "Mbak, saya ke psikolog dan saya nggak bisa nangis. Baru saat ini saya nangis." Jadi nangis itu sebenarnya adalah energi yang kita keluarkan yang berubah menjadi sesuatu yang bisa terlihat dan bisa kita pegang ya, tangible and then visible. Dari yang tidak terlihat ya, energi yang tidak terlihat, sedih, kedukaan yang sangat-sangat ya, grief, lalu menjadi air mata. Dan memang harus dikeluarkan, nggak boleh dipendam. Dan itu bagus kalau udah keluar jadi air mata. Kemarin, jadi kan saya ngelihat ada namanya gitu. Saya cari-cari, ini mana ya orangnya ya. Saya dengan gambaran visualisasi seperti waktu terakhir ketemu ya, tanggal 27 November 2022. Jam 4 sore saya ingat, jam 4 sore. Kemarin kan dia daftar, saya cari-cari ini orangnya mana ya, kok nggak ada, apa nggak hadir gitu. Nah pas bagian ngobrol ya, saling berbagi cerita, dia ini ngangkat tangan, terus dia cerita, "Saya penyintas pelecehan seksual." Pas saya lihat mukanya, wah udah berubah, udah lebih bersinar ya, udah mulai cerah. Penampilannya juga berubah, lebih girly gitu. Kan berarti sudah bisa menerima, sudah menerima dirinya. Karena biasanya kalau ya seperti itu, dia akan membenci dirinya ya. Kayak ngerasa badannya kotor, padahal bukan, nggak seperti itu. Cuma ya yang dirasakan kan seperti itu ya. Itu berubah banget. Nah saya senang banget ngelihat dia sampai dear kamu ya. Saya tuh saya bisa dibilang orang yang paling bahagia saat melihat kamu sudah bangkit dan kamu sudah berubah. Di situ kamu beda banget ya, lebih girly, lebih cerah, dan lebih percaya diri. Energinya udah beda. Jadi pas terakhir acara dia bilang, "Mbak, boleh dong dipeluk." Oke, saya peluk beneran. Ya, saya peluk. Dan buat saya sebagai coach ya, justru yang seperti ini yang membuat kayak booster buat saya, bahwa apa yang saya lakukan itu bermanfaat untuk orang lain. Energi yang saya keluarkan ternyata dibutuhkan untuk orang lain. Jadi itu booster buat saya. Oh, saya benar berada di jalur yang tepat. Saya sudah benar-benar memilih pekerjaan yang tepat. Gak hanya uang yang saya dapat, tapi energi saya bermanfaat untuk orang lain. Saya bisa mencerahkan hidup orang lain, mengarahkan orang lain untuk bisa lebih cerah lagi energinya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang merasa sedang down, sedang jatuh, sejatuh-jatuhnya, sedang merasa paling sengsara di bumi, di semesta, percayalah ini hanya sementara. Pilihannya ada di kita. Kita mau jadi korban, terus-terusan jadi korban keadaan, atau kita mau bangkit. Justru ini adalah momen untuk mengenal siapa jiwa kita, momen untuk menguatkan jiwa kita. Karena sebenarnya ujian itu diberikan Tuhan, dan itu bukan klise ya. Ujian memang dibuat diberikan Tuhan untuk kita. Ujian hidup kita tidak pernah salah alamat. Tuhan memang sudah mengirimkan ujian yang A untuk si A misalnya gitu, ujian B untuk B. Ujian saya Tuhan berikan hanya untuk saya. Dibully belum menikah, dibilang jomblo apalah, itu ujiannya memang khusus buat si Sari ya, buat si Sari Musdar. Tuhan gak akan salah gitu. Justru ujian ini untuk menguatkan, membentuk jiwa saya lebih cantik. Ya, men-shaping my soul. Kalau nggak gitu, saya nggak jelas. Jiwa saya nggak jelas. Jadi sekali lagi, teman-teman, penting proses untuk manifestasi adalah tahu di mana level kondisi emosi kita. Jangan tiba-tiba langsung minta A. Tapi kita di dalam emosinya masih di bawah. Akhirnya kita malah menjadi memblocking menutup jalan rezeki ataupun apapun yang kita minta untuk datang di dalam hidup kita. Masih ada sumbatan-sumbatan di dalam diri kita, di dalam energi kita. Sumbatan itu yang harus dibuka. Entah itu perasaan marah, kecewa, perasaan merasa bersalah, termasuk saya juga perasaan bersalah kepada almarhum bapak saya. Saya sampai ikut hipnosis misalnya. Walaupun nggak terlalu sukses banget sih, tapi yang penting saya sudah proses untuk minta maaf dan saya merasa ya udah almarhum bapak saya sudah memaafkan gitu. Tinggal gimana saya memperbaiki diri seperti itu. Jadi jangan lupa cek pikiran dan perasaan kita saat ini sudah ada di level mana. Level paling rendah itu adalah ketakutan, masih sangat berduka, depresi, putus asa, nggak punya harapan. Itu saya tahun 2015, lalu berangsur-angsur naik, dan sekarang saya merasa berdaya, bebas, jiwa saya bebas, saya nggak butuh validasi orang. Saya bodo amat ya orang mau ngatain jomblo kayak mau ngatain apa. Tapi saya kan bukan koruptor. Hidup saya bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk diri saya. Saya bahagia dan saya bisa membahagiakan diri saya serta orang-orang yang memang butuh bantuan saya. Jadi tingkat level tertinggi adalah berdaya, bebas, cinta, dan menghargai. Dan mesti kita jadi otentik. Jangan minta yang misalnya, oh saya pengen jadi kayak sultan. Apa gigi ya, Raffi dan Gigi misalnya, kayak gitu ya, itu emang sudah jatahnya mereka, jatahnya saya bukan seperti itu. Jadi nanti saya ingin mengadakan workshop juga tentang manifestasi, mungkin lebih ke offline ya. Dan teman-teman, kalau afirmasi itu alangkah lebih baiknya tidak hanya di level masih ke I am, saya apa gitu ya. Itu masih level di cakra terendah, cakra root. Sebaiknya harus disesuaikan dengan cakra-cakra yang lain. Dan kita mesti punya keyakinan bahwa kita nih dihadirkan di bumi, Tuhan sudah menjamin kebutuhan kita. Tinggal kita yakin enggak dan bagaimana usaha kita ya, jangan pasrah. Terus nyala-nyalain pemerintah, apalagi saya paling benci sama orang-orang yang nggak pernah memberkati negaranya, malah nyebut-nyebut dengan sebutan Konoha, kayak apa, kayak menghina-hina negaranya. Negaranya nggak pernah dikirim berkah, nggak pernah didoakan yang baik-baik, malah dihina-hina. Kalau sudah setelah proses yang tadi itu, kita punya membangun new self concept tentang diri kita yang lebih baik. Siapakah aku dalam versi terbaik ya. Terus kita melakukan afirmasi. Afirmasinya bisa seperti ini. Aku memaafkan diriku sepenuhnya dan menerima diri sebagai makhluk yang penuh kasih, murah hati, dan kreatif. Aku melepaskan semua keyakinan ataupun pemahaman yang aku buat di masa lalu tentang hidup terkait kekurangan dan keterbatasan. Aku menarik energiku dari masa lalu dan melepaskan semua penghalang dari cinta dan keberlimpahan. Aku sepenuhnya berserah kepada Tuhan dan bersamanya menciptakan hidupku, dan aku memberdayakan diri untuk menjadi versi terbaik tanpa syarat. Aku mencintai dan mendukung diriku apa adanya, dengan segala kekuatan dan kelebihanku. Kita harus yakin dunia ini keberlimpahan, bukan takut kekurangan ataupun kita sudah membatasi diri. Oh pasti kalau orang ini pasti akan jadi kaya dan segala macam. Ya kita harus merubah mindset kita dan tahu apa tujuan hidup kita, prioritas di per tahun. Kita bisa melakukan scripting, melakukan meditasi ataupun berdoa di hari ataupun tanggal dan jam-jam yang menguntungkan. Kalau saya sudah tahu metafisika Cina, saya lakukan di sektor yang menguntungkan dan juga di membelakangi arah yang menguntungkan seperti itu. Jadi Sekali lagi buat siapapun yang saat ini merasa paling menderita di dunia, sedang jatuh-jatuhnya, ini saatnya untuk mengenal siapa diri aku, siapa jiwa aku. Sembuhkan diri kamu dengan cara apapun dan dekatkan diri ke Tuhan. Sebenci-bencinya, semarah-marahnya, oke marah boleh, kayak saya marah ke Tuhan, tapi akhirnya saya berdoa juga dan akhirnya saya sadar itu, mau marah pun tetap ini, mau lari kemana pun tetap semesta ini milik Tuhan, seperti itu ya. Akhirnya sekarang ya, ikhlas itu harus butuh proses, nggak bisa langsung. Ikhlas butuh proses. Dan ujian hidup membuat kita punya kemampuan ya, punya otot-otot ikhlas, seperti itu. Nggak hanya dari mulut aja. Jadi ujian hidup itu menguatkan kita, benar banget. Dan sekarang saya lebih kayak, lebih ya, bisa dibilang lebih yakin ya. Yakin 100% sama Allah. Allah, Tuhan nggak akan pernah menzalimi saya. Ya mungkin saya yang zalim sama diri saya dulu ya. Saya berprasangka buruk, saya enggak minta langsung ke dia dan segalanya. Saya enggak menjadi diri saya enggak mengenali jiwa saya dan lain-lain. Setelah energi kita bagus, jangan lupa untuk menghargai energi aku dan energi orang-orang yang telah berbuat baik. Sekecil apapun itu, kita harus mengucapkan terima kasih kepada siapapun, bahkan kepada misalnya kucing yang berbuat baik kepada kita, kita juga harus berterima kasih. Misalnya ada kupu-kupu yang datang ke rumah kita juga bisa terima kasih, ataupun burung, seperti itu. Setiap di alam semesta ini adalah energi. Jangan mengabaikan energi orang yang telah berbuat baik kepada kita, juga termasuk energi dari Tuhan yang telah memberikan apapun yang kita gak bisa hitung-hitungan ya ke Tuhan. Oksigen gratis itu juga sudah hadiah dari Tuhan ya, kalau beli mahal. Sekian saja teman-teman, semoga bermanfaat, semoga menguatkan. Jangan lupa sering grounding, cleansing, meditasi. Dan tetaplah berprasangka baik ke Tuhan dalam kondisi apapun. Ujian hidup bukanlah hukuman dari Tuhan, tapi akan mengasah, membentuk jiwa kita jadi lebih kuat dan jadi lebih indah. Jadi versi yang lebih cantik ataupun lebih tampan dari jiwa kita. I'm sending love and light.